Benediktsson tekur til máls.
Virðulegi forseti. Það er bara rangt sem að hér er haldið fram að það þurfi í stórum stíl að nota gjaldeyrisvaraforða Seðlabankans til þess að styðja við gengi krónunnar. Staðreyndirnar tala sínu máli. Með litlum minniháttar inngripum í gjaldeyrismarkaðinn þá hafði Seðlabankinn mikil áhrif. Það sem hefur í millitíðinni gerst er að Seðlabankinn er horfinn af vettvangi. Nýi seðlabankastjóri ríkisstjórnarinnar, hann hefur greinlega tekið ákvörðun og nýja peningamálastjórnin sem að núna er rekin í Seðlabankanum, það er nýja stefna að hverfa vettvangi og leyfa krónuna að falla í frjálsu falli. 16% lækkun síðan 1. febrúar, það er árangur þessari ríkisstjórnar. Og það þýðir ekkert að koma hingað upp núna eftir allar yfirlýsingarnar sem er féllu að menn ætli að fara að endurvekja hér traust og það myndi bjarga okkur út af vandanum og tala eins og ekkert sem hægt að gera. Þessari ríkisstjórn er gjörsamlega að mistekast. Stóra verkefnið, stóra loforðið er að engu orðið að hér myndi allt lagast þegar að lögum við Seðlabankann er breytt þangað kæmi inn nýr Seðlabankastjóri. Og staðreyndin er sú að vextir munu ekki lækka ef að króna heldur áfram að gefa eftir.
Málstekur hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.